Kuyisimanga lokho bamnkomo ukuthi sibona umnumzana okaSukwele sekukhona amacala asevuselelwa kathesi kukanti ngaphambilini kungakafiki lesi sikhathi sokhetho kwaba khona isikhathi kaSukwele lapho sambona khona efika elizweni amahlandla amaningi esiza elizweni ezodingisisa ukuthi ngaye ngabe lecala akajeziswe noma nqaye lecala aletheswayo ofuna ukuthi abekwazi ukuthi uhamba njani kodwa ke lawo macala ayewetheswa ngaleso sikhathi sabona esesulwa noma ngisithi was acquitted ngesikhiwa ukuthi akasela macala usengumuntu okhululekileyo ukuthi sengabuya eZimbabwe yaphinde ahambe lapho afuna khona esantando njengaso sonke isizalwane seZimbabwe. Ngibona ngathi kufanele ukuthi nxa sesikhuluma ngejustice wonke umuntu oseZimbabwe kufanele ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi avote noma umuntu ofisa ukuvotelwa iloba yisiphi isikhundla akanikezwe ithuba ngendlela yena abekhethe ngayo ukuthi ufuna ukuthi athole ukuvotelwa. Engibona ukuthi ukaSukwele naye njengecitizen yeZimbabwe ngibona kufanele ukuthi ithuba leli alifisayo ukuthi alithole elizweni lakhe angasoze alipractice kwelinye ilizwe njengoba even noma engaye eSouth Africa asoze alithole lelo thuba kodwa lelo thuba ulithola elizweni lakhe lokuzalwa elilizwe leZimbabwe. Angibona ukuthi kufanele ukuthi ngabe kathesiswe isikhathi sokuthi ngabe sekugijinyiswa amakhodi ukuthi ayevinjwa ukuthi ukaSukwele angangeneleli kulokho afisayo ukuthi akungenelele nxa sikhuluma ngokuncintisa ukuthi abe ngumongameli.
Bakhanya beqhuqa kangaka abantu bezanu ukaSukwele umbona elo sekelo yini olungabaphazamisa kukhetho.
Ngendlela osekuvuke umbhejezala ngayo ngokudongeka kwamanzi ezizibeni sepolitiki elizweni leZimbabwe ngenxa yokumemezela kwakaSukwele ukuthi yena osefuna ukuthi angene lekhethweni. Ngibona ukuthi kukhona okukhulu abakubonayo ukuthi kungase kwenzeke ukuthi aphazamise kakhulu kulolu khetho. Ngoba umnumzana uMnangagwa ukhangelele ukuthi abuyele njalo athole imajority aphinde abuyele njalo abe ngumongameli welizwe. Kodwa ke ukaSukwele ngenxa yokuthi baya azana bona kusuka ngezikhathi zabo besase kuzala bonke ngesikhathi sikaMgabe bayazelana ama weaknesses abo. So ngibona ngathi ukaSukwele bambona engumuntu ongaphazamisa kakhulu ukuthi ungagcina ukuhamba ngendlela bona abafuna ukuthi kuhambe ngayo ngenxa yokuthi uyazi yena ukuthi lapho okuyikho okufanele ukuthi abambe khona lokhu noma ngendlela futhi ayenze ngayo izinto yikho bayakwazi ukuthi ule capability ukuthi zikhona izinto angazenza ezingaphazamisa ukuqhuba kwabo ukuthi bathole imajority yokuvota. Ukuthi kaSukwele ngawina umbuso obumongameli angiboni kusenzakala khona lokho. Kodwa ke ngibona ngathi ukungenelela kaSukwele kuza kwenza ukuthi kube lesixa esikhulu kakhulu esiza divider ama voters. Kuzala uPF ngoba abaningi bazagcina sebewela kuwaSukwele.